Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Det Lille Teater og til dagens paneldebat, som har fået den spændende titel Unge i Cyberspace, en rejse helt uden grænser, spørgsmålstegn. Og vi har den ære i panelet at have Anne-Mette Thorhauge, som er formand for Medierådet. Så har vi Marianne Pihl, som er seniorrådgiver i Red Barnet, og blandt andet sidder med vores indsats Sikker Chat. Så har vi Jette Kofod, som er lektor i socialpsykologi på Aarhus Universitet, og som nogle af jer måske lige har hørt ind ved siden af før. Og som moderator har vi Gitte Stahl, som vil styre slagets gang. Så jeg vil egentlig tage ikke sige så meget mere, end at vi har 45 minutter sammen, og I får mulighed for at stille spørgsmål. Så løber jeg rundt med mikrofonen, og så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen til jer alle fire.
Ja, jeg er sikker på, at vi heroppe rigtig gerne vil i dialog med alle jer, der sidder dernede, så jeg vil i hvert fald ikke sige ret meget andet, end jeg godt lige vil knytte en kommentar til ordet cyberspace. Det er ikke os, der har fundet på det. Det er måske lidt outdated. Der kunne godt være andre betegnelser for det, at vi gør en hel masse ting offline på kryds og tværs i de her forskellige verdener og universer, som vi befinder os i, og som børnene også befinder sig i. Men det er jo et stærkt panel, vi har repræsenteret her, og jeg vil simpelthen give ordet til Anne-Mette først. Vi har bedt alle tre om at kommentere på det her med, hvad det er for nogle faldgrupper, børn og unge støder på, når de gebærder sig digitalt ude i de online miljøer, hvor de er. Men også om de erfaringer, man har og forslag til, hvordan man kan håndtere de her forskellige udfordringer. Så Anne-Mette, vil du starte?
Ja, kan I høre mig? Ja. Altså, ifølge filmloven fra 1997, så er Medierådet jo sat i verden for at aldersklassificere filmen. Det vil sige, at vi er jo vokset ud af en forestilling om beskyttelse af børn og unge, der bygger på en idé om, at man kan afskærme dem fra visse typer af skadeligt indhold. Og man vil sige, det, som jeg nok først og fremmest vil sige, det er, at den tankegang er vi langt ud over i dag. Og noget af det, som vi kan se på medierådsområdet inden for de sidste 20 år, det er, at typerne af risici, som vi opererer med, at for længst at holde op med bare at handle om, at børn kan blive bange eller blive krænket på deres blufærdighed af at se på nogle ting, men der knytter sig alle mulige andre typer af problematikker til mediebrugen i dag, som for eksempel digital mobning, som for eksempel datasikkerhed, og sådan set også i stigende grad, når jeg er ude og snakke med forældre og børn, stresshåndtering. Helt elementær stresshåndtering i forhold til, hvordan styrer man det her med de mobile platforme i sin hverdag. Så det er jo nok især den slags områder, der har vores interesse. Og så naturligvis også, at man, som du også var inde på tidligere i dag, Gitte, kan konfronteres med nogle rigtig ubehagelige billeder på nettet.
Tak. Marianne, vil du tage over?
Ja, hvis jeg kan nå hen til mikrofonen.
Dejligt at se jer. Jeg har tænkt på tre ting, som jeg vil nævne her i dag, som indledning til diskussionen. Den første ting, det er SFI, skolebørnsundersøgelsen og de nye SFI-undersøgelser omkring børn og unges trivsel, som viser en markant stigning de sidste 4 år blandt unge teenager, som er kede af det, som er nervøse, som faktisk har ondt i livet, som ikke har det godt. Og jeg ved, at der er en masse forskellige årsager til resultaterne af de her undersøgelser, men jeg tror også, at det er værd og kigge ind i de unges digitale hverdag for at finde nogle af svarene. Prøv at se på, påvirker de sociale medier faktisk nogle af de unge piger til at føle, at de ikke kan leve op til det perfekte liv? Bliver de unge nogle gange stresset ved den konstante tilgængelighed, som de digitale medier kræver? Og sover de unge nogle gange for lidt, fordi de hele tiden lige skal have den der sidste belønning, som den Facebook-profilen kan give, eller online-spillet. Det var den ene ting, jeg ville nævne. Den næste ting, jeg ville nævne, det var temaet omkring deling af nøgenbilleder. Der har været en del fokus på Snapchat-leaks og Viborg-mappen her i foråret. Og som intro, så har jeg taget et lille en henvendelse til Sikker Chat-brevkassen med. Og jeg vil sige, det sidste halve år, der får vi næsten hver uge en henvendelse fra børn eller unge, der er kommet ud i nogle situationer med billeddeling. Og skal lige høre. Hejsa, hvad skal jeg gøre? Jeg spiller det her spil Quiz Battle. Altså, jeg valgte en tilfældig modstander, og han begyndte at spørge min alder, om jeg havde kig. Så fortalte jeg ham det. Altså, jeg kunne godt gætte, hvad han ville. Så da han bad mig om et billede af mig, vidste jeg godt, hvilken slags billede han ville have. Så jeg sendte ham et billede af mine bryster med BH på. Men så sendte jeg også et af min, I ved, kønsdel. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Har så dårlig samvittighed. Jeg mener, jeg sørgede for, at man ikke kunne se mit ansigt, men jeg har jo et profilbillede derinde. Det er en meget konkret faldgruppe, som jeg tror, måske vi har negligeret lidt i det forebyggende arbejde, fordi vi ikke har troet, at de unge ville gøre det. Måske så skal der ikke så meget til, at man som ung teenager kommer til i et øjebliks uforvarenhed, eller hvad det nu hedder, at dele et billede, der er alt for privat. Det sidste, jeg vil nævne, det er sådan lidt en hjertesag for mig. Det er nogle workshops, jeg var med i sammen med nogle børn og unge med ADHD, og det er ikke, fordi det kun skal handle om dem, men det slog mig, hvor mange udfordringer de havde i deres digitale liv. Hvordan de alle sammen havde prøvet gang på gang at komme til at såre nogen, og blive uvenner med nogen, skrive noget, de fortrød bagefter, komme til at dele noget. Jeg tror, selvom alle børn og unge har brug for voksen opmærksomhed, så er der nogle børn og unge, der har mere brug for det end andre. Og jeg tror, vi skal være opmærksom på, at der er nogle, desværre nogle gange nogle af dem, der udfordrer i forvejen, men at vi skal være opmærksom på at forebygge og rette forebyggelsesindsatser, også mod særlige grupper af børn og unge. Det kan være, det er børn og unge med ADHD eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser. Det kan være, at det er børn, nu har jeg stået og delt et hæfte ud, der retter sig mod børn i plejefamilier, anbragte børn, hvor vi ved, at der kan være nogle øgede risici i forhold til seksuelle overgreb. Men at der er brug for, at vi tænker på, at der nok er nogle unge, der er mere udfordrende end andre i deres digitale liv. Tak.
Jette.
Nej, nu. Ja. Jeg har jo også fået spørgsmålet på forhånd, og jeg valgte også et par emner ud, og det er sjovt nok, at der er nogle af dem, der lapper lidt over. Den slags faldgrupper, som jeg forskningsmæssigt har været mest optaget af, det er digital mobning. Så der, når ind- og eksklusionsprocesser blandt børn i skolen også bliver medieret af teknologier, hvordan er det så, de ser ud? Og der er ikke nogen tvivl om, vi så på Gittes tal i morges, at de gør mere og mere af det hele, og det betyder også, at der er også digital mobning blandt børnene. Noget af det, jeg er optaget af der lige nu, det er, hvordan de forskellige platforme, de er på, stiller forskellige muligheder og forskellige betingelser til rådighed. Og en app som AskFM, hvor det er muligt at stille spørgsmål anonymt, og man linker sin profil til sin Facebook, eller det kan man, link den til sin Facebook-profil, eller link den til sin Instagram-profil. Og det betyder, at man stiller, det I skal se for jer, det er, at man stiller spørgsmål anonymt til hinanden, men man ved altså, man ved ikke, hvem det er, der spørger. Og det er spørgsmål af alle mulige slagser, som kunne være, post dit billede nummer et eller andet i din kamerarulle, det vil vi gerne se, eller er det rigtigt, du er forelsket i Veronica, eller det ville være meget bedre for verden, hvis ikke du fandtes. Altså, så der kan også, bliver også postet rigtig mange grimme beskeder der. Og i England og USA er der hele den her opmærksomhed på, at der er flere teenage-selvmord, som er relateret til AskFM. Og det, jeg bliver optaget af, det er, om der er nogen af de platforme, som har den her særlige anonymitetsmulighed, som bliver særligt destruktive. Altså, vi så det med Formspring for nogle år siden. Mm. Nu er der AskFM. Er der noget der, som bliver sådan som inviterer til destruktion eller eksklusion på nogle særlige slags måder? Det vil være den ene ting, jeg vil være opmærksom på. Og så synes jeg, der er den der meget brede, som ligner den, Marianne lige har peget ud. Du har peget på SFI. Jeg har siddet i et norsk udredningsudvalg, der har arbejdet med psykosocialt skolemiljø de sidste par år. Og nordmændene, de opsummerer den samme pointe. Sådan her, de siger, at de bliver snillere og snillere og tristere og tristere. Så hvad er det der? Hvad er det, der er med ungdommen for tiden, som ser ud som om, at de bliver snillere og snillere, dygtigere og dygtigere, flinkere og flinkere, og tristere og tristere? Det tror jeg, synes, vi har en en forpligtelse til at holde øje med, og også til at holde øje med, hvordan det hænger sammen med, når den der snilhed og den tristhed også er teknologisk medieret. Det tror jeg, det er det, jeg vil starte med.
Ja. Det rejser jo allerede en helt række spørgsmål i mit hoved i hvert fald, men jeg tror gerne, vi vil høre fra salen nu, om I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så tager vi den derfra.
Ja, jeg hedder Bo Hansen, og jeg er SSP-konsulent i Middelfart Kommune. Det her område, det er noget af det, der optager mig allermest i øjeblikket. Altså, vi oplever nærmest det, man kunne kalde en eksplosion i mobbesager, nøgenbilledsager og alt sådan noget der. Det fylder rigtig meget. Og jeg er ikke en af den slags, der sådan synes, at man skal rulle det her baglæns. Altså, hvis vi bare kunne afskaffe internettet, så ville alting være godt. Jeg synes, der er rigtig mange gode muligheder i internettet. Det, jeg tænker, er det, jeg gerne vil spørge om. Har I nogen idéer om den strategi, man nu fremadrettet skal vælge? Fordi jeg var ude og holde de her oplæg af nogle timers varighed i klasserne, og jeg er egentlig nået dertil, hvor jeg tænker, det nytter sgu da ikke noget, at jeg kommer og laver en kort indsats. Kan man tænke det sådan sat ind på skoleskemaet, noget webetik, og jeg ved, at Sex og Samfund kommer med materiale osv. Hvad er jeres bud på sådan en strategi?
Må jeg lægge ud med at svare på det? Ja. Altså i Medierådet arbejder vi i øjeblikket sammen med Styrelsen for IT og Læring og Center for Undervisningsmidler om at få opdateret mediepatruljerne med noget digitalt dannelsesmateriale. Og det har jeg ret store forhåbninger til, for jeg tror, det kan løse noget af det, du gør opmærksom på, hvor det ene måske er problemet med de punktvise nedslag, som måske er vores største problem overhovedet. Vi kan gøre noget, men kun i meget få sammenhænge og i korte omgange. Og det andet er det her med, hvordan kan man som voksen komme ud og tale på en måde, der er relevant for de her børn. Så det, vi arbejder med i øjeblikket, det er at se, om vi kan iværksætte en strategi, hvor vi i højere grad har ældre elever ude på skolerne til at undervise de yngre elever i, hvordan man skal håndtere nogle af de her ting, fordi vi har en forestilling om, at det vil være lettere at lave. Dels en vedvarende indsats, men sådan set også, hvor rammesat noget af den her information, sådan, så den giver mening for eleverne. For jeg kan jo komme og sige mange ting, som enten lyder urealistisk eller uforståelig for de her unge mennesker. Det giver måske mere mening, hvis det er en 7. klasses elev, der fortæller det.
Ja. Er der nogen andre, der vil tilføje noget til det?
Jamen, en af de ting, som jeg faktisk synes er interessant for din undersøgelse, det er det der med, hvordan I peger ud, at danske børn og Skandinavien, Holland, og Holland, som det var sådan, det var, ikke? De er eksponeret for mere, men der er også mere forældremediering. Og I peger på, hvordan forældremediering gør en forskel. Det synes jeg, der er et super interessant tal. Altså, I har ligesom tal på det. Og hvis jeg kobler det på nogle af vores undersøgelser fra det forskningsprojekt, vi har kørt på Aarhus Universitet om mobning. Altså, jeg har lavet det om digital mobning, men så har det været et bredt projekt om mobning. Når vi spørger åbent i vores spørgeskemaundersøgelse der, hvad gør I så? Og det er ikke kun vores undersøgelse, men en masse andre undersøgelser. Så siger de, vi taler om det. Der er en enorm optimisme rundt om det der, den der talking cure. Altså, og den, nogle gange kan man tænke, nå, det er nok lidt for optimistisk, og nogle gange kan man tænke, ja, det kunne godt være, at vi kunne gå den vej. Men når vi så kobler det med Gittes tal, som siger, det ser ud som om, at forældremediering gør en forskel, så tænker jeg, det var nok værd at forfølge lidt. Og så også tænkt det ind i en mere professionel sammenhæng. Hvis jeg kort må kommentere på dit forslag, Annemette, så tænker jeg, at det er en rigtig, rigtig god idé, det der med at have ældre elever ude. Det der faldgruppen med den slags, hvis man kigger på erfaringerne med peer education for eksempel, det er, at ansvaret har det med at forskyde sig ind i elevgruppen og væk fra de voksne. Så jeg tænker, når man går i gang med sådan noget der, så vil det i mit perspektiv være rigtig vigtigt, at man holdt ansvaret for, at de her skolemiljøer, de virker hos de voksne i samarbejde med børnene, men sådan så, at den ikke bliver skubbet over til børnene.
Er med det initiativ, er forældrene på nogen måde involveret i strategien, om man så må sige?
Nej, ikke for indeværende. Altså, det er sådan set, altså, mediepatruljerne er et forsøg på at lave det som legepatruljer og skolepatruljer, som I sikkert alle sammen kender. Man laver det omkring brugen af medier i det hele taget. Det jeg så hidtil har haft sådan en meget redskabsorienteret dimension, altså hvor eleverne vurderer kvaliteten af forskellige læringsredskaber og introducerer de andre elever til dem, fordi at det kan underviserne eller lærerne under tiden have svært ved helt at overskue og skulle gøre. Og det er simpelthen den pædagogiske indsats, som vi ønsker at opdatere med noget digital dannelse. Men altså, jeg kan da godt give dig ret i det perspektiv, der hedder, vi skal da ikke bilde os ind, de kan det hele, bare fordi de kan noget. Jeg tror stadigvæk, at hvis man kunne få lavet den her type indsats i samme målestok som for eksempel skolepatruljerne, så ville man have en bedre platform for at imødekomme nogle af de problemer, der opstår.
Men på skolepatruljen er der jo også en lærer med.
Ja, altså, men det er der også i mediepatruljerne. Ja, det er der også i mediepatruljerne.
Skal jeg lige sige noget også? Ja. Jeg vil sige, at der er ikke nogen quick cure. Det har du også. Mm. Altså, det har vi alle sammen fundet ud af, ikke? Men at både, det er simpelthen både forældre, og det er fagfolk og lærere. Og jeg tror, der er rigtig god grund til at formidle mere viden og støtte til forældre. Altså, vi har haft en forældrefolder, som jo er blevet delt ud i, jeg ved ikke, 20.000 eksemplarer og har været stor efterspørgsel på. Og vi sidder lige nu og arbejder med noget forældre-GPS i forhold til at sige, når man forældre skal være klar over, hvad er det for nogle kompetencer og ansvar, de har, når de skal opdrage deres børn. Og det kan være, jeg tror, jeg kom med nogle eksempler, men du er en rollemodel for dit barn. Det skal du vide i alle mulige sammenhænge. Og så er der nogle pinde ud til det digitale, hvor der er nogle helt konkrete ting, du skal være opmærksom på. Og det kunne være rigtig fint at få noget mere guidance til forældre, fordi jeg tror, der er mange, der føler sig usikre på det her felt, ikke?
Måske også i virkeligheden omkring, netop som du siger, rollemodel også om, fordi det er ikke løgn, at jeg møder rigtig mange børn, der er bekymret for deres forældres digitale mediebrug. Mm-hmm. Altså, så der er altså et eller andet der også, ikke, omkring at være foregangsmænd og kvinder. Jeg synes, det er interessant, det du siger også, det her med, at det er sådan drypvis, men når man så tænker på, hvad de siger derude, så er det, at de husker jo faktisk de her ting, så det er en samlet mængde af initiativer. Men en anden ting også, som jeg synes, jeg ser så mange eksempler på, det er det her med omsorgen, børnenes omsorg for hinanden. I hvert fald nogle af, okay, det er børnene, der er onde med hinanden, og gør nogle ting og mobber og sådan noget, men der er også nogle andre børn, som faktisk tænker på hinanden. Så der er i hvert fald noget at gribe fat i, tror jeg.
Vi havde lige et spørgsmål hernede først.
Jeg hedder Jesper Markholt, og er fra Jammerbugt Kommune. Lige de her med forældrene her, det er noget af det, som vi ser rigtig meget. Vi er også ude og undervise ude på skolerne. Og nogle af de forældre, som jeg snakker med, de slår op i banen og siger, jeg ved jo ikke en skid om det her. Så det er godt, det ikke er mig, der er ung i dag. hvor jeg egentlig altså, gerne vil have, at børnene også lærer forældrene lidt om, hvordan navigerer man egentlig rundt på de her sociale arenaer her. Men det, jeg tænker, det er, hvordan får vi den her forældreinddragelse? Fordi ikke bare i den digitaliserede verden, men også ind i kriminalitetsforebyggelse generelt. Hvordan delen får vi dem endnu mere engageret, altså en folder, ja, det er fint nok, men det hjælper bare ikke alverden til, er det ikke min oplevelse. Så hvad har I af erfaringer for de her forældre?
Ja. Altså jeg er jo tit ude på skoler og holde foredrag for i forbindelse med forældremøder, og jeg synes, det ville være fuldstændig oplagt, altså lidt ligesom man har et standard forældremøde omkring 6. klasse, der handler om alkohol. Så burde man have et tilsvarende omkring håndtering af sociale medier omkring 3. og 4. klasse, hvor man går ind og diskuterer, hvordan håndterer vi nogle af de her problematikker. Også fordi rigtig mange af de her ting, de kan ikke håndteres af den enkelte forælder. Lige præcis noget som computerspil, eller hvornår lægger man telefonen fra sig om aftenen og den slags. Det er noget, som man er nødt til at blive enige om i forældregruppen indbyrdes. Så for mig at se, så må det da være muligt at lave en tilsvarende, fast, tilbagevendende tema omkring det her på forældremøder, ligesom man har det omkring alkohol, for eksempel.
Er der ikke også lidt sådan, at vi har brug for sådan en yes, we can-stemning til forældre? Altså, I er sgu forældre, I kan godt opdrage jeres børn, I skal ind på banen. Og ja. Altså, det er ja. Også diskurser omkring den måde, vi taler om det på, for hvis man hele tiden får at vide, at dine børn, de synes, du er dum i forhold til det digitale, og du kan ikke forstå, hvad de gør og sådan noget. Og der har jo altid været udfordringer i forhold til ungdomskultur og børnekultur og forældre og sådan noget, men jeg tror, vi skal, fagmiljøerne, og det er også alle jer, skal skulle tale omkring det her, som om det rent faktisk er muligt for forældrene at komme på banen. Det er selvfølgelig bare sådan en slags overskrift. Det handler om mange konkrete ting, jo ikke? Vil du sige noget, Anne?
Jeg vil bare sige, at på et eller andet tidspunkt, så bliver vi også nødt til at stille krav til forældrene. Vi bliver nødt til at sige til dem, I skal pine død være online. I skal interessere jer for, hvad det er, jeres børn laver i de sociale arenaer, hvor de er færdes digitalt.
Ja, men nu hører jeg til en af de kommuner, som er begyndt med det her 3. og 4. klasses oplæg for både børn og forældre, og det har vi rigtig god succes med, fordi forældrene efterspørger det. Men jeg synes, det, der er vigtigt også i den her sammenhæng, det er, at det ikke bare er børnenes hverken ansvar eller problem, det her. Fordi vi kan jo se også, at voksne kan også til tider have relativt svært ved at begå sig på de her medier. Ikke? Så derfor er det også jo et spørgsmål om, at den dialog, der skal være, skal ikke kun være et spørgsmål om, at børnene kan finde ud af eller ikke kan finde ud af rigtigt eller forkert. Men netop det, altså i stil med os, når man har undervisning i alle andre klassetrin, som kan handle om alkohol blandt andet. Den spejling, der foregår blandt børn, til deres voksne, fungerer jo på mange planer, men den fungerer især også på det, der handler om digitale medier. Ikke? Så når man tager en selfie inde på Brøndby Stadion, ikke, hvor der står, fuck jer, yeah, bøserøv alle sammen, ikke? Så det der med at forestille sig, at børn så også kan kunne finde ud af at tale ordentligt, når farmand står der med en fadbamse og en grillpølse i hånden, ikke? Så der ligger rigtig meget jo ansvar hos os, ja, men jeg tænker også forskningsmæssigt, er der også noget i, hvordan vi som altså som land simpelthen ikke nationalt i virkeligheden bruger de her medier, fordi hvordan er det, de her ting, de breder sig, så det ikke kun er et børneproblem, et ungeproblem, det er faktisk altså et nationalt, det er et hvad skal man sige, et menneskeproblem, ikke? Eller en udfordring i hvert fald, som vi er nødt til at tage alvorligt. Ikke? Så ja, en kommentar.
Hej fra SSP Vejle. Vi er også ved at udvikle en undervisningspakke til 3. og 4. klasse. Og læreren har spurgt mig omkring nøgenbilleder. Jeg vil helst ikke stå i 3. og 4. klasse og direkte snakke om nøgenbilleder. Det synes jeg er for tidligt. Hvad er jeres holdning til det?
Jeg tror ikke, at man... Altså, jeg tror, man skal tage fat på snak omkring etik og regler og grænser så tidligt, som I gør. Men du kan jo vælge at sige, at jeg vil ikke tale om decideret om nøgenbilleder. Så kan du tale om private billeder og tale med dem om, hvad synes de er private billeder. Så kan det godt være, at det ikke er det, der falder dem ind. Men jeg tror, der er mange måder at komme omkring det på, som man selvfølgelig gør på sin egen måde. Men man skal tale om private billeder allerede i 3. og 4. klasse. Det er ikke i tvivl om.
Jeg synes, det er en super vigtig pointe, den der med, at det ikke nødvendigvis er kun at børne unge issue, det her. Og det der med at tænke, at ikke bare er der en spejling, hvis farmand gør sådan her, så gør søn ikke, og datter det også. Men det er et fælles issue, hvordan vi gebærder os over for hinanden, men også over for hinanden på de sociale medier. Altså det er jo bare at gå ind og kigge på Politikens debatsider og se, hvor mange indlæg det tager, før folk har hisset sig gevaldigt op over et eller andet. Og det er ikke for at sige, at det er medierne, der bare inviterer til det, og så gør vi alle sammen bare sådan, fordi det er muligt. Men jeg tænker det der med, at overskride den forskel, vi har etableret, siger, at det er et børne-unge-problem, og voksne kan godt finde ud af det. Men sige, der er et issue her. Hvordan er det, vi forholder os til det? Altså på Aarhus Universitet sidder vi nu og skal til at lave code of conduct for, hvordan kollegaer må tale om og med hinanden på intra og på de sociale medier. Fordi det kan de heller ikke finde ud af. Altså, og ikke tænke, at det er nødvendigvis adskilt fra det, som Red Barnet eller skoletjenesten hos Børns Vilkår laver. Vi er alle sammen i færd med at finde ud af, hvordan det er, vi styrer det der. Og må jeg lige sige en ting til? Jeg synes, jeg bliver rigtig glad, når jeg hører, at de siger oplæg i 3. og 4. klasse. Børnerådet lavede en undersøgelse her sidste år af unge og, eller børn og sociale medier. Vi to sad til møde derinde, og der var noget af det, der kom frem, det var, at hvis vi kigger på det over tid, så kan vi se, at de børn, der har været i gang med sociale medier og etik og digital dannelse i flere år, bliver bedre til det, når de bliver ældre. Og når en eller anden spørger, hvordan skal vi få dem i tale, så tænker jeg, at det er nogle gange kan det være rigtig svært at få en 15-16-årig i tale. Men hvis nu vi var startet noget før, det var det, som Børnerådets undersøgelse pegede på, så kunne det være, at der var noget, der kunne lade sig gøre, fordi de faktisk havde hørt de der forskellige elementer, fra at de var sådan der. Og så den der med nøgenbilleder i 3. og 4. klasse, jeg ved ikke lige, hvordan jeg ville gøre det, men jeg ved, at for nogle år siden, da der lige pludselig var, da Nintendo'erne havde fået kamera, og børnehavepædagogerne ikke havde styr på, at der var kamera i Nintendoerne, og man måtte have dem med om fredagen, så florerede der små billeder af små tissemænd ude fra badeværelset på de der Nintendoer, som var 4-årsbørn, ikke? Altså, og det er 5 år siden eller et eller andet. Så jeg tænker, jeg tror godt, man kan tale om det. Jeg vil nok lægge mig op af Mariannes.
Ja. Ja, må jeg lige sige lidt i forlængelse af det? Jeg vil jo sådan set bare melde mig i koret. Medierådet og DR lavede også en undersøgelse omkring 7-12-åriges sociale medier, hvor vi jo sådan set fandt ud af, at børn bruger spil som sociale medier helt ned i 7-årsalderen. Så det er sådan set allerede fra 7-årsalderen, de begynder at etablere en online-kultur. Og det er selvfølgelig meget tidligt på den ene side, men det er på den anden side også netop en fordel, fordi der kan man måske gå til det, uden det bliver toppinende. Jeg vil måske oven i købet være tilbøjelig til at mene, at nogle af de her børn har lettere ved at håndtere at tale om nøgenbilleder med deres forældre i 3. og 4. klasse, i forhold til når vi taler 7. og 8. klasse, hvor det måske er det mest ubehagelige i verden. Ikke? Mm. Så det kan sagtens være en rigtig god idé at gå tidlig i gang med det. Og så bare sådan en idé, jeg tror ikke, det er en... Det er den eneste måde at gøre det på, men jeg har set nogle studier, hvor man håndterer det på den måde, at man fokuserer på det, børn selv kommer med. Jeg vil sige, børn kommer med de billeder, som de selv oplever at være blevet konfronteret med, fordi så stiller man jo ikke, så præsenterer man ikke lige pludselig nogle billeder for dem, som fuldstændig krænker dem på deres blufærdighed, eller introducerer dem til noget, de ikke kendte i forvejen. Og så kunne det jo faktisk være rigtig interessant at finde ud af, hvad de allerede er blevet konfronteret med i 3. og 4. klasse på den måde.
Hej, jeg hedder Niels Skytler, jeg er fra politiet i Silkeborg. Mit spørgsmål det går på de her nøgenbilleder. Vi har haft nogle sager kørende deroppe, hvor at, der efterfølgende har været meget snak i pressen om, at vi skal passe på at sige, at det er ikke pigernes skyld, de piger, der sender billeder til drengene, og drengene så samler på de her billeder. Men hvordan skal vi så snakke med de her piger om de billeder, for de skal da ikke sende dem videre? Det skal vi vel lære dem.
Ja, jeg arbejder jo også på Red Barnets hotline mod overgrebsbilleder, og jeg ved, hvor nogle af de her billeder kan ende, og hvor store konsekvenser det kan have. Jeg tror ikke, at det kan betale sig så meget at tale om skyld. Altså, når det er sket, er det sket, og så er det nogle andre. Så skal man finde ud af, hvordan kan vi leve videre, hvordan kan vi få det placeret et sted, hvor at det gør mindst mulig skade. Men jeg tror, man kan tale om et ansvar, som vi skal give de unge noget viden, sådan, så de kan leve op, altså så de har, jeg tænker nogle gange, hvis man har lært nogle regler meget grundigt, så sidder de i kroppen. Hvis vi kunne lære dem tidligt nogle regler meget grundigt om, at man bliver ikke fotograferet uden tøj på. Altså, og det er der, grænsen går. Det er ikke ved, at man deler det. Jeg ser det som, at grænsen går ved, du skal aldrig lade dig fotografere uden tøj på. Nu ved jeg godt, at jeg bliver sådan lidt... Igen, jeg er arbejdsskadet. Lidt snærpet måske, men at arbejde før det sker med det ansvar, som jo i den sidste ende er pigernes ansvar, med mindre at de er udsat for grooming og manipulation og afpresning. Det er selvfølgelig noget helt andet.
Jo. Altså, der kører den der Emma Holten-sag. Og nu, jeg har ikke, det her er ikke mit forskningsfelt, men jeg synes bare, hun har en meget vigtig pointe, når hun går ind og argumenterer for det modsatte. Og netop siger, jamen hvis man er i en relation med et andet menneske i et demokratisk samfund som det danske, så har man ret til krav på, at den intimitet, der er delt der, ikke sendes ud i verden. Jeg synes, det er et vigtigt indlæg i den debat.
Men hun er så også lidt ældre end dem, du formentlig snakker om, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor aldersgruppe du tænker.
Ja.
Men stadigvæk, det er selvfølgelig...
Men må jeg få noget til her? Fordi det er jo en alder, hvor man eksperimenterer med sig selv, og herunder også ens seksuelle identitet. Og jeg tror, man skal passe på med som fuldstændig at stemple de eksperimenter, som er forkerte i udgangspunktet. Jeg synes faktisk, de skal have en frihed til at eksperimentere med sig selv. Så det er jo lige så meget et spørgsmål om at diskutere, jamen, hvad er trygge rammer at eksperimentere i? Det var også en anden måde at sige, at vi skal ikke føle skyld, fordi alle har på et eller andet tidspunkt udforsket deres krop, blandt andet ved at tage billeder af anden. Men hvad er det for nogle platforme, man kan gøre det her på? Det er nok ikke Snapchat. Det er ikke en sikker platform. Altså, eller sådan på den måde diskutere, hvad er et fornuftigt rum at gøre det i, hvis man ligesom er der, hvor det giver mening.
Men er problemet ikke lidt, ja, nu, jeg ved, der er mange spørgsmål, jeg skal nok gøre meget kort, men er problemet ikke lidt, at alle digitale spor kan til enhver tid misbruges, uanset om du holder dem på dit kamera, hvis du lige efterlader det, eller din mobiltelefon, eller hvad det er. Altså, hvordan kan man overhovedet sikre, så skal man fjerne kortet, eller simkortet, eller sådan noget, hver gang man forladet sådan noget. Altså, er det digitale ikke i sig selv, det her efterspor?
Jo, men man kan jo alligevel se, altså, man kan jo alligevel se, at det, altså, der er jo eksempler på, som, hvad skal man sige, nu er der jo blandt andet den her hjemmeside med, hvor folk selv oplever nøgenselfies af sig selv og den slags ting, og der kan man måske i udgangspunktet sige, jamen det kan da enhver sige sig selv, som man ikke skal gøre, at man ikke skal gøre. Men det er jo måske sådan noget, der kunne være rart at få at vide. Mm. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at man kan ikke gardere sig 100% imod datatyveri af enhver art, heller ikke visuelle data. Men der er alligevel forskel på de forskellige fora, man kan gå hen og gøre det her. Ikke?
Ja, der var mange spørgsmål.
Ja, jeg hedder Erik og fra Horsens Politiet og vejleder omkring diverse af de her digitale medier. Og henviser også til Sikker Chat, som jeg synes er en rigtig god platform. Kunne man forestille sig, at man kunne skabe noget motivation for børn og voksne i forskellige aldre ved at lave noget online, som kunne gå hen og blive populært? Så at man søger at gå ind og spille. For eksempel, der findes jo mange immoralske, amoralske spil på nettet. Hvis man kunne lave et, hvor man fik bonus, hvis man opførte sig moralsk korrekt, som ikke blev sådan noget socialt fis.
Vi har faktisk et projekt sammen med Medierådet og Center for Digital Pædagogik, som vi rigtig gerne vil have nogle penge til at lave noget, der henvender sig direkte til unge med et testmodul online. Så det håber vi. Jeg vil også lige nævne, når vi nu, jeg ved ikke om vi runder af på det her med nøgenbilleder, men at vi også igen Medierådet, Center for Digital Pædagogik og Red Barnet, som arbejder sammen i mange sammenhænge, her inden sommerferien lancerer et hæfte til unge omkring nøgenbilleder. Fordi vi siger, at der er simpelthen brug for noget, der i unges eget sprog siger, hvad hvis det nu er sket? Verden går videre, prøv at finde ud af, hvad skal du konkret gøre, og hvad handler det her om? Fordi den voldsomme angst og nervøsitet, det skaber, skal vi kunne dulme med et eller andet? Så det vil jeg bare lige gøre en lille reklame for.
Jeg tænker lidt, hvis vi skifter emne lidt, så nævnte du, Marianne, før på et tidspunkt, at du havde haft noget med en særlig gruppe at gøre, altså børn med ADHD, ikke? Og jeg tænker lidt, om der måske er nogen i publikum, som kan pege på nogle specifikke problemstillinger. Vi ved jo faktisk relativt meget om den meget bredt definerede gruppe af almindelige danske børn og unge, og det er også godt. Men der er jo også nogle grupper, som vi ikke når med undersøgelser, hvor vi går ud og banker på en dør og siger, har du et barn mellem 9 og 12, og er de på nettet? Der er nogen, der ikke åbner døren, der er nogen, vi ikke kan få fat i, og sådan noget. Men der kan også være andre særlige grupper. Er der nogen, der kunne være, der var nogen af jer, der havde nogle vinkler på særlige problemstillinger, særlige udfordringer? Du får en emotion.
Den stil, men mere sådan, jeg hedder Katrine, jeg kommer fra Vollsmose, jeg sagde det. Jeg oplever meget af de unge, som jeg er i kontakt med via min Facebook, at de læser deres strøm til med rigtig, rigtig ubehagelige billeder af døde mennesker og det, der er værre, altså, hvis man næsten kan forestille sig det. Og det er jo også enormt grænseoverskridende, og man kan næsten kun forestille sig, at det må gøre noget ved dem, at de er eksponeret for sådan nogle billeder så relativt tidligt. Så det er på den måde ikke, det er ikke det her personligheds- eller privathedskrænkelse. Det er mere sådan mere grundlæggende, tror jeg, i deres identitet, at de simpelthen bliver på en måde voksne for hurtigt. Så den sidste del kan jeg genkende, ikke? At det er en rejse helt uden grænser, fordi den transcenderer også, altså, grænser.
Så det bliver ventiler for noget, som i virkeligheden er et problem, der ligger et andet sted,
ja,
og som så cirkulerer og eskalerer.
Ja,
og
præcis. Ja.
Og det er jo, så kan man sige, meget af det, som vi støder på rundt omkring, måske ikke så meget det, Marianne arbejder med, men i hvert fald det, jeg støder på, det er jo sådan, skal man sige, mindre problemer, det er til at håndtere og sådan noget, men det er også derfor, jeg spørger, om der er nogen, der har nogle særlige historier, fordi der er jo også de her eksempler på noget, hvor det godt nok er tunge sager og alvorlige sager. I tirsdags var jeg inde og holde oplæg i CISO, i Socialstyrelsen, og det, man sidder med derinde, er jo også nogle helt anden type problemstillinger end, hvad skal man sige, almindelig mobning, problemstillinger, som man har, når man er ung. Ikke fordi man skal negligere dem eller sige, at de eller formindske dem eller noget som helst, men der er altså også nogle grupper, som vi bør vide meget mere om, og også måske samarbejde på tværs af nogle grupper, tror jeg. Ja, andre spørgsmål, kommentarer?
Ja, jeg kommer fra SSP-samarbejdet i Jørgen Kommune. Jeg tænker, der er noget omkring, nu var jeg inde og hørte dit oplæg, er det omkring det der med, at eleveren kan ikke slippe væk fra undervisningen i skolen, de er nødt til at være der, og det, jeg vil sige, fritiden flytter med ind via de sociale medier, og der bliver sådan en suppe rundt omkring det, hvor jeg tænker, at vi har snakket noget med nogle forskellige skoler, der er meget, jeg tror, der kan være meget hændigt i det, at børnene er mange timer i skole, og nogle skoler, nogle lærere har ikke sådan nogen speciel strategi i forhold til, at børnene kan bare bruge computer og mobiltelefoner i undervisningen, og andre har en meget sådan klare holdninger til det at sige, at det skal give mening, før vi henter computer ind i undervisningen. Er der noget viden omkring det, om det kan påvirke den, altså det hele den kultur omkring, hvor tilgængeligt er det at være på de sociale medier i skoletiden?
Nej, jeg umiddelbart tror ikke, jeg kan sige, at jeg kender til forskning, som kobler adgangen til medier fagligt med udbredelsen eller omfanget af digital mobning. Der er mange, der over årene har påpeget, hvordan nul-tolerance-politikker har det med ikke at virke. Og der er nogle skoler, som altså også i en dansk sammenhæng, som har lavet forsøg med, at hvis teknologierne, også deres egne teknologier, altså ikke bare skolens computer, men deres egne tablets eller telefoner, inddrages i undervisningen med et fagligt formål, så falder mobningen. Det har vi ikke store undersøgelser på, men det er der flere skoler, der har lavet forsøg med, og siger, at det har de held med. Så man kan sige, der er jo en tendens til, at forskningen enten interesserer sig for det didaktiske og det faglige, eller for det sociale og trivsel. Og noget af det, som nogle af mine kolleger peger på, det er, at i stedet for alene at tænke i trivsel, altså som noget, der er delegeret ud her til AKT'eren eller relationsmedarbejderne, eller hvad de nu hedder på de forskellige skoler, så bør vi tænke i det, de kalder for fællesskabende didaktikker, altså hvor man tænker det faglige og det sociale som noget, der i den grad er bundet sammen, og der, hvor man kan løfte det sociale og trivsels dimensionen er via det faglige. Det tror jeg er det bedste, jeg kan komme med.
Er der nogen af jer andre, der har en kommentar? Ja. Er der flere? Der er en spørgsmål der. Nå, okay.
Ja, lidt i samme boldgade, så kunne jeg godt tænke mig at høre, i forhold til spørgsmålet, en rejse helt uden grænser, og det er lidt den i samme boldgade. Jeg var sammen med skolebestyrelsen i går, og der sad sådan et par lærere og sagde, at de kunne slet ikke håndtere, når deres 7. klasse drenge sad og spillede i timerne. Altså de står og taler om matematik op og ned af stolpe, og alle har jo en iPad som et arbejdsredskab. Og når læreren så kommer ned og løfter øjenbrynene eller et eller andet, så bliver der lige slået over på nogle noter. Men i virkeligheden er de inde på Facebook, eller de spiller spil. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, det er klart, som forældre er der jo selvfølgelig et ansvar, men nede i den konkrete, hvad er det for et dilemma her, og hensynet til barnet kontra undervisningen? Og der kunne jeg godt tænke mig sådan medieråd om, det var noget.
Du som forsker?
Ja. Altså spilleforsker.
Altså jeg vil sige, som underviser på universitetet, så vil jeg sige, jamen det er da enormt besværligt. Facebook udgør en kolossal konkurrence. Men jeg vil sige, altså, ja. Men altså først og fremmest vil jeg sige, ja, der har jo altid været overspringshandlinger. Og jeg ved ikke, altså dengang jeg havde fysik i 7. klasse, der sad jeg og talte hullerne i loftet, der var sådan nogle plader ligesom dem, for at se, om jeg kunne få tiden til at gå. Altså hvis man ikke kan følge med, så kan man ikke følge med. Så på den måde så er det jo i virkeligheden et meget, meget gammelt spørgsmål. Men det er jo klart, at spil gør noget. Altså, spil har en særlig tendens til at fjerne vores tidsfornemmelse. Og spil har også en for mange, især drenge, især i den alder, vidunderlig perfekt balance imellem dine færdigheder på et givet tidspunkt i forhold til den udfordring, du får på et givet tidspunkt. Så derfor kan det nogle gange være lettere at forsvinde ind i den her spilverden, hvis du oplever din hverdag som alt for udfordrende. Så det er jo sikkert noget af det, der gør, at spillene kan udgøre sådan en særlig særlig konflikt her, altså, men jeg tror ikke, jeg har nogen quick fixes på det. Altså, jeg har jo selv sat en lås på min computer, så jeg bare ikke kan gå på Facebook i arbejdstiden. Ikke? Altså. Men jeg vil foretrække at gøre det selv, frem for en anden gør det, vil jeg så sige. Og jeg er ikke sikker på, at jeg vil anbefale, at man som skole gik ind og gik så drastisk til værks. Ikke?
Der er faktisk rigtig mange af de børn, ja. Jeg har snakket med, der i tale sætter det der med uro i timerne, og de ikke kan koncentrere ja. Sig, og de vil ønske faktisk at høre 15-årige drenge sidde og sige, de vil ønske, der var flere regler. Det bliver man sådan lidt, okay. Det er jo meget nemmere at håndtere noget, der er regelsat. Og selvom det lyder forfærdeligt, Danmark er det land i Europa i de her undersøgelser, hvor man har mest adgang til det digitale i skolerne, til alle formål, om man så må sige, ikke? Så der er en hel masse, der er vældig interessant her. Et sidste ultrakort spørgsmål her.
Jamen det var egentlig bare et svar til det der, ja. Fordi på den skole, hvor jeg arbejder, der havde de, nu var det ikke lige spil, men det var sådan mobningsdelen i forhold til Facebook og Instagram, men der er skolen, de har simpelthen bare blokeret alt det der, så de kan slet ikke bruge det. Så det var jo egentlig bare en mulighed også.
Så. Men der er så ikke en masse ting, de ikke også kan bruge, så som de burde kunne bruge?
De kan styre det der med, hvad der okay. skal blokeres, og ja. Hvad der kan være. Og
så det er simpelthen ja. Sorteret? Ja. Jeg vil sige, at lige nu der har vi sådan 30 sekunder tilbage eller sådan noget, så måske skal vi lige give jer ordet til en ultrakort afslutning, hvis I har noget, I gerne vil tilføje til debatten. Ja.
Jeg havde bare, altså jeg tror ikke på at blokere det hele. Jeg tror på at give børnene viden om, hvad er det, der sker i din hjerne, når du hele tiden har lyst til at spille spil eller gå på Facebook. Og give de voksne viden om det, sådan så at vi sammen kan lave nogle regler, som alle er med på, er fornuftige og som skaber ro i klassen.
Ja, det er jeg helt enig i. Altså apropos, så har jeg fundet nogle redskaber, der giver mening i forhold til mine overspringshandlinger. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange børn, der gerne vil have dem. Apropos det, som jeg nævnte i begyndelsen, nemlig stresshåndtering, som er noget, som vi ikke er nået ind på, men som er rigtig væsentligt, og måske noget af det, der i allerstørst omfang gør, der ikke bliver sovet om natten og andre ting. Så i det hele taget at gribe det an som en ting, man også skal lære omkring de her platforme metoder til at lægge dem fra sig. Eller bruge dem rigtigt.
Være i kontrol.
Ja, at
være i kontrol.
Ja, men altså selvkontrol. Frem for at man sådan ligesom går ind centralt og blokerer for ting, så man også selv kan bruge nogle redskaber til at kontrollere omfanget af, hvor meget det sådan ligesom invaderer ens hverdag på alle mulige tidspunkter.
Men de drager jo. De drager.
Ja.
De drager. Ja. Jamen nu sagde du så, jamen der er forskel på 7. og så universitetsundervisning. Men jeg får det lyst til at ophæve den forskel en gang til. Og sige ja. Men altså, når jeg har undervist og går ned i auditoriet, som er sådan et skråt, så er der alle de der blå skærme. Og for 10 år siden, når de tog noter, så gjorde de det på en pen, eller med en pen, eller også gjorde de det på deres computer, og så kunne jeg regne med, at de var i gang med det, jeg var i gang med. Og forleden, tror jeg, Christen Schultz Jørgensen skrev et blogindlæg, som handlede om, hvordan man skulle styre rundt med voksne mennesker som os, altså sådan et perspektiv, som havde nede ledelse og private virksomheder, fordi vi alle sammen gør noget andet, når vi er til møde med hinanden. Altså, vi er i gang med at svare mails, vi er i gang med noget andet. Så i stedet for at tænke politikerne som noget, der har noget med børn at gøre, så tænke politikerne som også noget, der har noget med os selv at gøre, og Gitte og Børnerådets opmærksomhed på, at de også er bekymrede for vores medievaner.
Det synes jeg var nogle fantastisk passende ord her. Og det er altså 3 kvarter, er jo overhovedet ikke nok til det her emne her. Det er en lille bid, der er en del af en meget større diskussion, forhåbentlig, som vi fortsætter. Tusind tak til panelet.
Ja, skal vi ikke give dem alle sammen en stor hånd?